ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě, do kterého jsem si pozvala šéfkuchařku Janu Bilíkovou, která obvykle vymýšlí novinky v restaurační síti Ambiente a v posledních dvou měsících jako členka krizového týmu spolupracovala na proměnách konceptů. Mluvit budeme o tom, jak se postupně různorodé součásti Ambiente proměňovaly i o tom, jestli jde ustoupit z původní myšlenky podniku a přitom nestratit tvář. Ahoj Jano, vítej ve šťávě, kterou teda opět natáčíme v terénu a za přítomnosti mého dítěte, kdyby někdo zaslechl mírné funění. Předpokládám, že jsi v poslední době nějak zvlášť neodpočinula.
Ten odpočinek nebyla zrovna věc, kterou jsem dělala v posledních dvou měsících. Tím, jak se uzavřely restaurace, tak jsme najednou museli řešit úplně nové situace u nás v Ambiente, takže jsme měli vlastně spoustu práce. Zároveň do toho já jsem třeba pomáhala i s různými návrhy těch opatření, které potom budou po znovu otevření restaurací, takže to bylo taky docela jako zajímavá a úplně jako nová práce pro mě.
Hele, Jano, kdy jste začali s těmi prvními změnami a opatřeními a kdy to bylo? Bylo to potom, co už se začalo jako oficiálně o tom mluvit, nebo jste tušili to přicházející zlo předem?
No, já musím říct, že celkově, vlastně když to přišlo v tu sobotu někdy ve 4 ráno, teď nevím, kolikátýho toho bylo, myslím, že 14. tak ta naše zásadní myšlenka, jsme se poprvé všichni jakoby sešli s tím krizovým štábem a vlastně no, ta naše první myšlenka byla, že je důležitý restauracím říct, že to není opravdu na těch 10 dní, co se původně zavřelo, ale že to dost pravděpodobně bude trvat 3 měsíce, takže jsme se snažili, aby ty opatření a ty rozhodnutí těch restaurací byly s ohledem na to, že to bude trvat 3 měsíce a ne, že prostě 10 dní a za 10 dní se všechno otevře a bude to dobrý. A zároveň vlastně hned už asi po měsíci, tak na popu Tomáše Karpíška, tak jsme vlastně začali řešit a počítat a vlastně jako vymýšlet, jak to bude do budoucna. Protože jsme, nebo taková jakoby premisa nebo jako předpoklad byl, že nebudou turisti, což je dost jako jasný, takže tam záleželo od konceptu, kolik tam bylo turistů, takže to se řešilo jednotlivě. Pak samozřejmě další předpoklad je, nebo to, co my odhadujeme, že se nevrátí 100% lidí, vlastně hostů do těch restaurací, ať už to bude z různých důvodů, takže spíš očekáváme, že ze startu to bude tak jako 50%, takže když bude 50%, tak to bude super. A další věc je práce na tom konceptu s ohledem na to, aby se host cítil bezpečně. Není to jenom o tom dodržet ty opatření, které vlastně jsou daný vládou nebo ministerstvem zdravotnictví, ale obecně, aby ten host měl pocit toho bezpečí.
Takže tvojí prací bylo prakticky zorientovat se teda v těch nařízeních a připravovat nějak ty uspůsobení pro ty restaurace?
No, to taky a zároveň jsem se vlastně zapojila do skupiny, která dávala vládě podklady k rozhodnutí o těch budoucích opatřeních, což bylo docela jako pro mě docela zajímavá zkušenost, protože to dávalo dohromady několik lidí a každý měl jako jiný restaurace a jiný pohled na to a vzniknul prostě z toho nějaký dokument, který se potom poslal na vládu a oni z toho víceméně si myslím docela vycházeli.
Co byly teda ty první kroky, když jste teda měnili ty koncepty a co se dá říct, že platilo tak univerzálně, kromě takových těch věcí, jako že si lidi mají mít ruce a že vlastně začala jenom ta donáška. A bylo to vůbec jako prakticky udělatelné u všech podniků, teď myslím třeba Ladegu, která vlastně na chvilku úplně vypnula. Nešlo třeba všude udělat take-out, ne?
U Ladegu to samozřejmě bylo specifický, protože tam, to byl samozřejmě nejlíp řek Olda Sahajdák, ale ten přechod z několika chodového michelinského degustačního menu na ten takeaway, tak samozřejmě chtělo to trošku práce, protože a chtělo to dost přemýšlení, jak to udělat, aby si to zachovalo tu kvalitu a nějakou tu stejnou myšlenku, co to mělo předtím a zároveň se to dal nějak udělat jako jídlo sebou. Takže tam bylo jasný, že hned druhý den neotevřou a nevystřelej něco takového. Takže tam bylo chvilku zavřeno a právě kluci pracovali na tom, aby vymysleli nějakou takovouhle věc sebou.
Jak dlouho to tak průměrně trvalo zavedení těch změn u jednotlivých konceptů? Vlastně jako non-stop fungovala jenom SK nebo?
Pár podniků se rozhodlo v tu sobotu nebo ten víkend zavřít ale víceméně skoro všichni nechali otevřeno a začali se tomu víceméně, jako naše podniky, tak se tomu začaly přizpůsobovat téměř okamžitě. A bylo to tak, že vlastně z Esky, Eska byla prodejna, vlastně udělala se z ní prodejna, takže se tam hlavně prodával chleba a nějaký jakoby pečený věci, chlazený věci sebou. Naše maso zůstalo klasicky jenom prodejna a nebylo tam vlastně jakoby jídlo sebou. No a ty ostatní restaurace se vlastně na to okýnko se přizpůsobily podle mě taky jako dost rychle, že málo kdo zůstal vyloženě zavřený. Chvilku času taky potřebovalo Brazileiro, který vlastně taky jako z toho čuraska, to pro ně byl taky trošku větší skok na takeaway, ale ty během nějakých 10 dní to taky vymysleli a taky se zapojili.
A co na to zákazníci právě třeba u těch, řekněme, dražších věcí, které si zvyklí si právě užít s veškerým tím servisem, jako třeba to Brazileiro, brali to jako dobrou, adekvátní náhradu?
Tak to já samozřejmě nemůžu mluvit úplně za hosty, ale co vím třeba z reakcí, co mi říkají generální manažeři, tak že naopak vlastně ty hosti, co chodili a chodili si pro to jídlo, tak byly jako neskutečně milí a vlastně jako hrozně vděční za to, že si můžou vzít jídlo domů. Myslím, že každý byl nadšený chvilku, že si bude vařit doma, ale myslím si, že tohle nadšení většinu lidí jako po těch 2 týdnech asi přešlo. A že ty reakce těch hostů byly vlastně jako moc hezký.
Jano, kde jste brali inspiraci, nebo brali jste někde inspiraci na nějaký ty proměny nebo na to fungování těch restaurací vzhledem k tomu, že ty nařízení hygienické byly někdy trošku matoucí ze začátku a v tom různorodém mixu restaurací to taky chce, předpokládám, různé typy konceptů. Co ti přišlo třeba fajn ve světě, jak fungovalo?
No, tak co se týče těch různých opatření, tak to my jsme sledovali vlastně situaci, která byla v Číně a Singapuru. Vlastně Blanka Datinská, která píše články na blog Jídlo a radost, tak tam má nějaký kamarády v Číně, takže ta právě vyslala dotazníky a ptala se jich, jak ta situace obecně vypadá v Číně, která byla několik měsíců napřed. A zároveň jsme třeba sledovali, jak to vypadá v Číně po uvolnění těch opatření, aby jsme měli nějaký možný předpoklad, kolik procent lidí bude chodit do restaurací, jaká asi ta opatření budou. Takže jsme se snažili na to připravit trošku dřív, než ty opatření vůbec jako vzešly v platnost. A co se týče inspirace, tak já jsem právě sledovala, nebo měla jsem za úkol sledovat světové restaurace, jak na to vlastně jako reagují, a dělala jsem z toho takový dokument, který jsme potom sdíleli mezi sebou i generálním manažerům. A co mě teda jako neskutečně zaujalo, nebo já obecně oceňuji všechny restaurace, které zůstaly otevřené a snažily se s tím poprat, místo toho, aby jako brečeli, a těch, který přišli s dobrýma řešeními, bylo spoustu. Hodně restaurací dělalo různý takový bedínky, aby podpořili svoje dodavatele, takže vlastně tím, že oni přestali odebírat nějaké suroviny, tak vlastně z toho sestavovali bedínky a prodávali to potom svým zákazníkům. Spousta restaurací se předělala samozřejmě na takeaway a i takové restaurace, které normálně byste do nich neřekla, takže třeba co mně se hodně líbilo, jak si s tím poradila Alena, oni předtím dělali vlastně 100 menu po $350 a poradili si s tím tak, že začali dělat 1000 porcí jídla, prostě bylo to perfektně udělané jídlo se super surovin, ale stálo jenom prostě $35 a jsem slyšela skvělý podcast právě s Nikem Kokonasem, který je majitel Aliny, a ten tam právě vyprávěl, že v dubnu snad Alina měla dokonce jako rekordní tržby. No, takže mně se vlastně jako líbí, když ty restaurace se prostě jako nebojí vyšlápnout v této krizové situaci z toho svého konceptu a prostě se tomu nějak přizpůsobit.
To jsi mě přivedla k další otázce. Já jsem ten podcast poslouchala taky a přesně mě napadlo, že ten rozdíl je podobně propastný právě u fine diningových restaurací tady, že i když vlastně vymyslíš krásný menu do Eshusu, tak toho musíš vystřelit 1000x víc, aby si vydělal na ty zaměstnance. Takže v tom případě La Degu to byla asi spíš jako symbolika, aby lidi chodili, ne?
Ne, tak Degu to mělo limitovaný na, já teďka tuším, že to bylo 75 porcí denně, takže to nebylo v takovém objemu jako Alena, ale No, myslím si, že to spíš to bylo vlastně, co se týče nějakého chodu a aby mohli poskytnout nějakou službu prostě těm hostům, no.
A taky jste se zapojovali, tuším, do nějakých těch dobročinných vaření, ne?
Já jsem měla na starosti vlastně koordinaci to, že jsme oslovili několik nemocnic a vlastně na pravidelné bázi jsme každý týden rozvážili z našich restaurací do těch jednotlivých nemocnic zhruba ty 2 měsíce. A tak to bylo takový jako milý a vlastně jakoby příjemný takový zpestření té práce mezi těma nařízeníma a všema opatřeníma, tak to bylo moc hezký.
Aby se kuchaři náhodou nenudili a nevyšli ze cviku, jo?
Ne, tak oni vařili tak vlastně vždycky každá restaurace jednou týdně poslala právě několik porcí do těch jednotlivých nemocnic.
Jani, měli jste připravených víc scénářů, třeba pro případ, že by se zakázali i okýnka, že byste třeba potom dělali jenom rozvozy?
Vlastně hned od začátku jsme začali pracovat na tom, že jsme vyvíjeli online restaurace nebo takový něco mezi e-shopem a online restaurací, což je věc, kterou chceme právě budovat i do budoucna, nejenom kvůli tomu, že kdyby ta situace přišla znova, ale obecně, jakože nás to trošku pošťouchlo dostat se víc do onlineu, což byla věc, který jsme nějak jako mířili, ale vlastně neměli jsme tam takový nějaký silný impuls, proč to udělat.
A jak to vidíš do budoucnosti? Myslíš si, že je to udržitelný vůbec jako pracovat a fungovat v gastru, když by třeba na podzim přišla nová vlna zavíraček? Pracujete nějak s touhle myšlenkou?
No, je to jako varianta, která jako samozřejmě je možná, ale mám pocit, že teď se připravovat vyloženě na to a očekávat tu druhou vlnu, tak je dobrý vědět, že se to může stát, ale teď se spíš snažíme pracovat na tom, jak postupně pomalu jakoby rozjet ty restaurace a mít je co nejbezpečnější a vlastně, aby se tam ty hosti cítili co nejlíp.
S tím souvisí moje druhá otázka a to, jestli vůbec je bezpečný jíst v restauraci.
Co se týče tady tý jako pandemie, tak to je jedna věc, která prostě mě trošku tak jako mrzí, že není moc často zmiňovaná. Tak je to, že se to jako nepřináší přes jídlo. Protože ty naopak v těch doporučeních, co jsme měli z Číny, tak tam bylo to, že je naopak bezpečný každých ideálně 15 minut pít nebo jíst, protože se vlastně ten potenciální vir, tak se vlastně splachuje do žaludku. Takže myslím si, že co se týče jídla, tak jako je to bezpečný a naopak je dobrý vlastně jako neustále jíst a pít. A otázka, která je akorát v restauracích, tak jsou nějaký ty určitý vzdálenosti těch lidí, pak samozřejmě výměna toho vzduchu, takže určitě jako nejbezpečnější varianta samozřejmě v téhle době si myslím tak je jako jíst na zahrádkách, ale zároveň si myslím, že jako není to nic, čeho by se lidi měli bát.
Problém podle těch nařízení je teda spíš ten sociální kontakt, který automaticky vzniká v těch restauracích. Jani, které koncepty prošly podle tebe největší změnou a jaký ty změny byly?
Nevím, jestli úplně zásadní změnou, ale nejvíc jsme to řešili u Brazileira, kde je vlastně takzvané Churrasco, kde je tam jednak samoobslužný salátový bar a pak ještě je tam Churrasco, což je maso nebo něco jiného na jehle, které vlastně obchází každého jednoho hosta. Takže to bylo zásadní vymyslet, jak to udělat, aby hosté měli pořád zážitek z toho Churrasca, mohli si dát ten salátový bar, ale nebylo to pro ně, bylo to vlastně pro ně bezpečný, jak hygienicky, tak vlastně i pocitově. Takže tam se udělali velkou změnu, že salátový bar přineseme rovnou v několika malých mističkách na stůl, jako úplně první věc. Potom co se týče Churrasca, tak některé věci zůstaly na té jehle, co se odkrajuje, a jde to tak, že každá jehla jde od stolu na grill a pak teprve k dalšímu stolu. Pak některé kusové věci ty se sundávají do mističky na okraje stolu a zbytek věcí se vlastně jako překládá. Takže myslím si, že se to vyřešilo a že ten finální vlastně produkt, máme z toho všichni pocit, že je to vlastně ještě lepší, než byl ten původní koncept. No pak samozřejmě zásadní změna proběhla v La Degustación, tam budou navíc obědy tříchodové, potom tam budou večeře, tam bude možnost taky výběru tříchodů a myslím, že 5 chodů, takže zároveň se to stane jednak dostupnější a jednak myslím si, že super, že si budeme moct zajít i na oběd do michelinské restaurace. Potom další změna docela zásadní, ale za mě taky jako úplně skvělá, se stala v Savoji, kde se místo toho 3 jídelních lístků udělal 1. Ty jídla se trošičku zjednodušily, ale zároveň se tam přidaly takový ty klasiky, co mají lidi fakt jako rádi, takže mám pocit, že to menu je chuťové, je naprosto dokonalý, ale zároveň to působí trošku víc jako lidsky a lidovějš.
V té změně konceptu mě napadá, jestli právě nakolik jde měnit ten koncept a přitom vlastně nestratit tu tvář. Myslím si, že to ani není jako žádoucí, že jsem sledovala tu přestřelku onlineovou trošku na téma, jak moc arrogantní koncepty jako umřou a který zvítězí lidovky. A vlastně mi to přišlo takový smutný v něčem.
To jako, abych asi k té přestřelce, to bych se asi úplně moc nevyjadřila, protože mi to taky přišlo vlastně zvláštní, že ta restaurace má mít nějaký koncept a to je to, co jí o to odlišuje od restaurace, kde si ten koncept vytvářejí hosti sami, že si se skládají jídlo ze 100 možných položek a vlastně si to udělají podle sebe. Ale mám pocit, že právě ten koncept je to, proč si lidi tu danou restauraci vybírají. No a mám pocit, že obecně jako vůbec slovo nebo spojení arrogantní gastronomie tak je čistě jako vyloženě taky bulvární výkřik, který přitahuje pozornost. No a co se týče té změny, tak mám pocit, že je dobrý si, když má ta restaurace nějaký vlastně hodnoty a něco kam směřuje a pak to, jestli ty upravíš jídelní lístek nebo trošku poupravíš jídla nebo trošku poupravíš koncept vlastně servírování, tak mám pocit, že to ten koncept jako nějak úplně jako nezasahuje. Když se tak jako zamyslím, tak v žádný restauraci jsme neudělali tak moc velký změny na to, aby to vyloženě jako zasáhlo jakoby core toho konceptu.
Ale když se třeba podívám do zahraničí na Numu, tak ty třeba teď dělali tu otevřenou zahrádku a burgery a tak a vůbec nepochybuju o tom, že to má úspěch a úspěch to asi mít bude. Spíš si ale trochu říkám, jestli ty lidi nebudou vlastně smutní z toho, že se zase to bude vracet zpátky. Nemyslíš, že se jako užívají teď poměrně razantní úskok z konceptu?
Mám pocit, že to je samozřejmě jako dočasná věc, která na něco reaguje, ale já se vlastně umím představit i variantu, že Noma zůstane podobná Nomě tý, jaká byla, ale pokud si jim tohle z toho osvědčí, tak třeba si otevřou tu zahradu a třeba tam tu zahradu s tím winebarem nechají. No a zároveň si myslím, že si tím, jak Noma, tak i jiný restaurace můžou vyzkoušet, co za nějaký alternativní koncept funguje a pak to buď částečně zařadit do toho svýho konceptu původního. Možná si tím můžou i otestovat něco a vytvořit potom další koncept nebo další podnik, což si myslím, že u té Nomy je klidně jako dost možná varianta. Ještě v Dánsku, vlastně kousíček od Nomy, tak je restaurace Amaz, který je takový jako signature, taky jako guilty pleasure, že oni milují smažený kuře, protože ten šéf kuchař je vlastně Američan a má vychytaný jako dokonalý smažený kuře a oni ho vždycky tak jednou ročně dělali na zahrádce a říkali tomu AFC, jako Amaz Fried Chicken. No a teďka se prostě rozhodli, že nevím jestli dočasně, ale že na určitou dobu otevřou tu svoji zahrádku a budou tam prostě dělat smažený kuře a naturální vína.
A co jsou takový největší skills, který jste nabili, nebo poučení, kterého se vám dostalo během těch posledních 2 měsíců?
Kromě toho, jak už jsem zmiňovala, toho posunutí nějakého onlineu i těch třeba rozvážkových služeb, které jsme předtím brali jako totálně okrajovou věc, tak to si myslím, že nás v tom docela posunulo. A zároveň mám pocit, že to obecně donutilo restaurace k nějakým jakoby větším změnám, protože tam ty restaurace byly postaveny prostě před hotovou věc, že je potřeba udělat nějaký změny a pro některé koncepty, které už prostě běží v nějakým zajetém režimu několik prostě let, tak si myslím, že je to i dobrá vlastně zkušenost, že se něco stane a něco se vlastně musí změnit. Takže i takový nějaký poučení, co se týče toho být víc flexibilní, být kreativní a nespolíhat se na to, že takhle to vždycky fungovalo, takže to taky bude fungovat.
Děkuji moc za rozhovor, Jano. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme mluvili s Janou Blíkovou, kreativní šéfkuchařkou Ambiente, o tom, jak se proměňovaly různé restaurace z tohoto konceptu během koronavirové pandemie a taky o tom, jak se proměňovat budou. Celý díl si můžete stáhnout také v aplikaci Můj rozhlas nebo poslechnout na stránkách Rádia Wave a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv.
U Plotny i ve Špajzu.